Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za četvrtak 7. maj po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 24. april po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete obeležena slava manastira Lipar. Kako je proslavljena hramovna slava u zadužbini kralja Petra I. Karađorđevića na Oplencu? Obeležena krsna slava generalštaba Vojske Srbije. Danas predavanje u Beogradu ideja od vodilje do kulta. Biće održana 21. smotra duhovnog besedništva srednjoškolaca. Episkop Aleksej u Staroj Bežaniji, Hristos je u čaši kojom se pričešćujemo i koja nam daje hrabrost. A naša Sveta Saborna je Apostolska crkva danas proslavlja svetog mučenika Savu Stratilata, prepodobnu Jelisavetu, svete mučenike Evsevija, Neona, Leontija i Longina, svete mučenike Pasikrata i Valentina, prepodobnog Tomu Jurodivog, svetog novomučenika Luku i Nikolu, svetog Savu drugog mitropolita Erdeljskog, kao i svetog sveštenomučenika Branka. Mi ćemo da čujemo nešto više o svetom Savi drugom mitropolitu Erdeljskom. Svetitelj Sava, premonašinja Simeon, rodio se u uglednoj porodici Brankovića, koju ne treba mešati sa svetorodnom porodicom Branković, jer su se oni doselili u Banat iz Hercegovine. Pored Save II, ova porodica je dala još tri episkopa, Savu I, Mateja i Longina. Njegov rođeni brat bio je čuveni istoriograf grof Đorđe Branković. Za mitropolita Erdeljskog Sava je izabran posle povlačenja mitropolita Longina 1656. godine. Odmah nakon Hirotonije uspostavio je dobre odnose sa Pećkom patrijaršijom. Boravio je 1668. godine u Moskvi, gde je od cara molio da utiče na poboljšanje položaja pravoslavnih vernika u Banatu, koje su ugnjetavali protestanti. Usled organizovane zavere, svetitelj Sava je 1680. godine utamničen. Oslobođen je za uzimanjem vlaškog kneza Šerbana. Upokojio se 1681. godine, izmučen teškom i neravnopravnom borbom koju je vodio da bi zaštitio pravoslavne u Banatu. Thank you. Evo i vesti iz Srpske pravoslavne mitropolije Šumadijske arhijepiskopije Kragujevačke. U manastiru Svetog velikog mučenika Georgija na Liparu svečano je proslavljena manastirska slava Đurđevdan. U utorak 5. maja njegovo visoko prosvještenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je praznično bdenje u sasluživanje arhimandrita Onufrija Vranića, igumana manastira Denkovac, arhijereskog namisnika protojereja Stavrofora Milića Markovića, jeromonaha Pajsija Ilića, igumana manastira Svetog Pajsija Svetogorca u Šuljakovcu, jeromonaha Spiridona Živkovića, sabrata manastira Denkovac i đakona Ivana Gašića. Štecirali su gospoda Marko Petrović i Miloš Veljković. Za pevnicom su bili učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog. Bdenije je svojim prisustvom uveličalo monaštvo eparhije Šumadijske kao i veliki broj sveštenstva i vernog naroda. Obraćajući se poučnom besedom vernom narodu, prisutnom monaštvu i sveštenstvu, mitropolit Jovan je čestitao manastirsku slavu i proizneo molitve za napredak sestrinstva i svih okupljenih na bdeniju. Na kraju bdenija uručene su arhijereske gramate zahvalnosti gospodinu Zlatku Đokiću iz Kragujevca i gospođi Katarini Đusić iz Kragujevca zbog njihove nesebične pomoći sestrinstvu manastira Lipar. Nakon denija upriličena je trpeza ljubavi tokom koje je na predlog igumanije manastira Lipar Mati Tavite njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Šumadijski gospodin Jovan za nesebičnu dugogodišnju pomoć sestrinstvu manastira uručio ikone Svetog velikog mučenika Georgija Slobodanu Simiću iz Varvarine i porodici Janićijević, kao i Saši i Vesni Janićijević. Povodom manastirske slave postavljena je izložba slika pod nazivom Razgovori autora Maje Šolak-Bataković, docenta na Fakultetu umetnosti u Banja Luci, simbolično spajajući prošlost i sadašnjost, jer je izložba postavljena u prostoru gdje se nekad nalazila škola u kojoj je živeo i radio pesnik i slikar Đura Jakšić. Na dan slave u Svetogeorgijevskoj obitelji liturgiju su služili arhimandrit Onufrije, jeromonah Pajsije, vojni sveštenik Miloš Kocić, jeromonah Spiridon i jerođakon Petar, braća manastira Denkovac. Igumanija Tavita, monahinja sa svojim sestrinstvom, srdačno je dočekala i ugostila prisutan narod. A na Oplencu obeležena je hramovna slava u zadužbini kralja Petra I. Karađorđevića. Mitropolit Jovan služio je svetu liturgiju pred članovima dinastije Karađorđević, učenicima i vernicima. Sasluživali su arhijerijski namjesnik Oplenački, protojerej Stavrofor Miladin Mihajlović, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, jeromonah Jovan, protođakon Ivan Gašić i đakon Stevan Ilić. Liturgijsko slavlje posebno su uveličali članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, čije je pojanje unelo posebnu svečanost u praznični dan. Liturgije su prisustvovali princ naslednik Filip i princeza Danica, princ Mihajlo i princeza Ljubica Karađorđević, kao i predsjednik opštine Topola Jasna Vuković. Među prisutnima su bili i učenici osnovne škole Karađorđe sa veroučiteljem Aleksandrom Aleksićem, kao i učenici srednje škole Kralj Petar I iz Topole, što je ovom događaju dalo snažan obrazovni i generacijski pečat. A od vesti iz Srpske pravoslavne crkve izdvajamo. Prosvećeni vikarni episkop Hvostanski, gospodin Aleksej, služio je na praznik Svetog Georgija 6. maja svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom Božjem ugodniku u Staroj Bažaniji. Čestitajući slavu hrama, sveštenstvu i vernom narodu, vladika je u besedi po rezanju slavskog kolača i završetku liturgije podsjetio da Sveti Georgije nije bio od ovog sveta, sveta strasti i zadovoljstva. On je kratko i jasno i smelo rekao zemaljskom caru da nepravedno goni hrišćane, ispovedajući i sam veru Hristovu, ukazao je vladika i podvukao da ne smemo da se stidimo toga da smo hrišćani. Ako se držimo Gospoda i Svetog Georgija, ne možemo se i ne smemo ustrašiti nikoga i ničega što preti našim dušama, zaključuje je vladika Aleksej. A njegovo prosveštenstvo vikarni episkop Lipljanski i episkop Vojni gospodin Dositej služio je na praznik svetog velikomučenika Georgija svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje vojnog sveštenstva u paraklisu posvećenom Svetom Georgiju u kasarni Banjica 2 u Beogradu, a povodom krsne slave generalštaba Vojske Srbije izvestilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Na kraju liturgije po obredu osvećenja i rezanja slavskog kolača vladika Dositej je čestitajući slavu istakao da je pored opremanja i modernizacije vojske, kao i obučenosti njenih pripadnika, potrebna i snažna vera koja jača duh. Naš narod je hristoljubiv i to je pokazao nebrojno puta kroz istoriju. Vojničko junaštvo, nadahnuto tom verom, ostvarivalo je najuzvišenije ciljeve, rekao je episkop Vojni i naglasio da je srpski narod uvijek bio duboko hrišćanski izgrađen, kao i da se pre odlaska u bitku vojska pričešćivala kako bi dobila sve pobedno oružje i izuzetnu hrabrost. U zajedničkoj organizaciji misionarskog odeljenja i odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u osnovnoj školi Oslobodioci Beograda danas u 17 sati bit će održano predavanje u okviru projekta Škola roditeljstva. Na temu Ideja od vodilje do kulta govorit će gospodin Zoran Luković, međunarodni stručnjak za oblast praćenja sektnog i manipulativnog delovanja i koordinator odseka za apologetiku i apologetsku misiju misionarskog odeljenja ove arhijepiskopije. U nedjelju 10. maja u crkvi Svetog velikomučenika Pantalemona u Mirjevu u Beogradu bit će održana 21. smotra duhovnog besedstva srednjoškolaca. Program vode Konstantin Mladenović i Anja Vuletić, a program će ukrasiti nastupi dečje dramske grupe Radio Beograda pod mentorstvom Petra Stanojlovića i srpski vizantijski hor Mojsije Petrović sa horovođom Nikolom Pop Mihajlovim, a uvodno slovo održat će protojerej Vladimir Zamahajev. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, Udruženje građana Jadovno 1941. organizuje 8. i 9. maja molitvena sabranja povodom obeležavanja dana sećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun. Najpre će 8. maja od 17 sati biti održana litija od Starog sajmišta, mesta gde se nekada nalazio zloglasni logor do Zemunskog groblja, na kome se nalazi do pre nekoliko godina skoro nepoznata grobnica srpskih žrtava ovog logora. Narednog dana, 9. maja, u hramu Svetog Dimitrija Hariševoj kapeli na Zemunskom groblju bit će služena sveta za upokojena liturgija, posle koje će krenuti krsni hod do masovne grobnice i biti služen parastos postradalima. Poziva se verni narod da uzme molitvenog učešća u ovim molitvenim sabranjima i da na dostojan način obeleži dan sećanja na žrtve prihvatnog logora Zemun. Yeah. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom!